subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaco ah, bisha toddobaadna waa 18 sanadka 2018, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaad aadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a soomaali lagu xirxiray dalka masar.
ciidamada ammaanka ee dalka masar ayaa waxay tiro soomaaliya ay ka qabteen xaafadda xayal caashir ee beriga magaalada qaahira ee degmada nasir city. dadkan ayaa tiradoodu waxay tahay 5 qofood.
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah shirkii qaybaha soomaaliya uga socday dalka beljium oo lasoo gebagabeeyey.
ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed oo amray in ciidamo federaal la geeyo goobaha ay dagaaladu ka socdaan ee dalkaasi.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii shalay bedelay hadal uu ka sheegay shir madaxeedkii magaalada helsinki ee dalka finland ku dhex maray isagii madaxweynaha ruushka vladimir putin. madaxweyne trump ayaa hadda sheegay inuu qaatay macluumaadkii sirdoonka maraykanka ee ku saabsanaa in ruushku furaha la galay doorashadii maraykanka ee sannadkii 2016, isagoo maalin ka horna madaxweyne putin ku raacay in ruushku uuna wax kaalina ku lahayn faragelintii doorashadii madaxtinimo ee sannadkaasi. madaxweyne trump ayaa yidhi isagoo wariyaasha kula hadlaya aqalka cad, waxaan ogolaaday gunaanadkii bulshada nasirdeenku ay ka gaartay in ruushku uu faraha la galay doorashadii 2016, dad kale ayaa iyagana laga yaaba, ayuu sii raaciyey. hadalkiisan dambe ayaa yimid hal maalin kadib markii iyadoo la wada arkayo uu ogolaaday diidmadii madaxweyne vladimir putin uu ka bixiyey faragelintii doorashada maraykanka. arrintan ayaa madaxweyne trump u keentay dhaleecayn xoog badan oo kaga timid sharci dejiyeyaasha labada xisbi, iyaga oo ku canaantay in trump uu qaatay hadalka hogaamiye dal kale isla markaasna uu baal maray hay-adihiisii sirdoonka. sharci dejiyeyaasha ayaa hadalkan trump ku sheegay mid ceeb iyo sharafdhac u keenay madaxweynenimada maraykanka.
tobnaye ruux oo u dhashay dalka suuriya ayaa talaadadii shalay aad ugu dhawaaday dhulka ay israa'iil haysato ee buuraleyda golan heights si ay u weydiistaan meel ay kaga gabadaan duqeymaha dhinaca cirka ah ee kaga imaanaya diyaaradaha dagaalka ee suuriya iyo raashiya. ciidamada israa'iil ayaa dadkani ka dalbaday in ay dib uga laabtaan xadka si aysan ula kulmin dhibaato uga timaada militariga israa'iil. militariga suuriya ayaa gobolka darca ee dhaca koonfur galbeed ee dalkaasi ka wada howlgallo ay ku doonayaan inay kaga sifeeyaan maleeshiyaadka xoogaga mucaaradka. hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in goobaha iyo duqeymaha cirka ah ay ku socdaan ay ku go'doonsan yihiin dad gaaraya 160,000 oo ruux. duqeymihii ugu dambeeyey ee lagu garaacay talaadadii shalay gobolka darca ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 10 ruux oo rayid ah kadib markii ay madaafiic ku habsadeen iskuul ay dadka qaar ay ka dhiganayeen gabaad.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington. waxaa maalintii shalay ahayd lasoo gebagabeeyey shirkii madasha iskaashiga soomaalida ee ka socday dalka beljium iyadoo qodobo dhowrana laga soo saaray. mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa sheegay in la bogaadiyey horumarka ay soomaaliya ka samaysay dhinacyada amniga, siyaasadda iyo maaliyadda. haddaba waxaan arrimahan ka waraystay cabdiraxmaan cumar cismaan oo injineer yiriiso loo yaqaano, guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho, anoo ugu horreyn weydiiyey qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi ka soo baxay.
bismillahi raxmaan raxiim. shirkii 2010 halkan 16-17 bishan julaay ka socday magaalada brussels ee shirka madasha iskaashiga soomaaliya oo uu shir guddoominayay madaxweynaha iyo midowda yurub iyo dalka sweden-da wuxuu kusoo dhamaaday si wanaagsan. waxaana kasoo baxay war martiyeed aada u dheer, ujeedaduna ahaa in qiimeyn lagu sameeyey shirkan shirki ka hor ka dhacay Muqdisho December ilaa hadda dawladda federaalka waxa uu qabsamay iyo waxa la fili karo in sanad soo socda la qabto marka waxa dhamaan caalamko dhan ku raacay warbixinadii iyo horumarka ee dawladda soo bandhigtay inay ahaayeen kuwo aad loogu qancay iyadoo ay jireen caqabado fara badan haddana la isla gartay in Soomaaliya marxaladda ay joogto aad loogu gudbo oo heer in maalgashi lagu sameeyo mashaariic horumarineed laga hirgeliyana la isku afgartay marka waxaan moodaa shirkan aad buu uga duwanaa shirarkii hore muddo 17 sano Soomaaliya joogayna waxaad moodaa markaan in caalamku usoo jeedo Soomaaliya Soomaaliduna ay runtii usoo jeesatay wax qabsi
waan gartay waxaad sheegtay mudane gudoomiye in marka la barbardhigo kii sanadkii hore uu horumarka marka la eego uu aad uga wanaagsanaa kani bal haddaad isbarbardhigtid tusaale ahaan dhinacyada amniga ama ba wada shaqaynta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ama dhinaca maaliyadda oo kale
runtii horta shirkii December waxaa ka horreeyay shirkii London oo sanadkii hore May kaasoo runtii la isku afgartay heshiis ay wada gaareen beesha caalamka iyo dowladda federaalka oo ku saabsanaa arrimaha amniga oo naqshada amniga security architecture wax loo yaqaano kadibna dhaqangelintiisii ay socotay oo habka loo yaqaano comprehensive approach security-ga wuxuu keenay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadirba shirarka amniga qaranka kii u dambeeyay dhab lagu qabtay in arrimo badan horumar laga gaaray oo ay ka mid ahayd sidii ciidamada amniga loo yareyn lahaa ciidamada dowladda ula wareegi lahaayeen amniga waxa ka mid ah sidii la isugu dhafi lahaa ciidanka oo gobollada iyo ciidankii xoogga dalka waxa ka mid ah sidii loo xoreyn lahaa kooxaha meelaha ay joogaan marka dhanka amniga aad baa runtii loogu riyaaqay horumarka laga sameeyey dhankan kale markaa fiirso maamulkii maaliyadda aad moodayada marka u horeysa bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunkaba ee leeyihiin Soomaaliya shuruudihii aan ku xirnay waa ay kasoo wada baxeen taasoo hadda loo saaran yahay qarka in deemiya laga cabsiyo oo laga hadlayay waxay ahayd wadamo badan oo sheegay inay deemiya cabsinayaan wadamo badan oo sheegay inay siinayaan taageero oo miisaaniyadda oo dowladda ah weli hore uma dhicin oo marka u horeyso midowga Yurubna uu sheegay inuu lacag 120 milyan euro gaaraysa ku bixinayo taageerada wadamada Jarmalka iyo wadamo badan sidoo kale oo marka lacagtaas la isku daro ay gaaraysay 584 milyan marka waxaad moodaa markan in aad loogu soo jeedo Soomaaliya lana qirayo inay wax qabteen diyaarna loo yahay
waa gartay qodobka maaliyadda dabcan dadka siyaasadda Soomaaliya aadka u eega way u qireen in uu horumar ka jiro haseyse dhinaca amniga iyo siyaasadda ilaa iyo hadda dadka arrimaha siyaasadda Soomaaliya eega waxay raadaan wax horumar oo weyn ma jiro waayo khilaafka u dhexeeya dowlad goboleed iyo dowladda federaalka uu muuqdaa dhinaca amniga haddaad eegto al-shabaab dhul laga xoreeyay ma jiro weerarka ay ku hayaan magaalada caasimadda iyo magaalooyin kale weli way muuqdaan maxaad ka odhan arrintaas
runtii wax la soo bandhigay horta waxay ahayd wax oo ituso isaabsi ah aadna loogu qancay dhammaan labada dhinacba midda amniga haddaan kusoo qaato runtii waa markii ugu horreysay oo transition plan oo qorshihii oo kala guurka la diyaariyey oo ah sidii ciidamada AMISOM ay loo yareyn lahaa ciidamada dowladda ula wareegi lahaa waxaa la isla qirtay goobihii ay ka bixi lahaayeen qorshahee la diyaariyey oo ay ka mid tahay istaadiyo Muqdisho oo ay ka mid tahay xoreynta wadadan xamar ilaa iyo beedhab u dhexeyso iyo muxuu ahaada saddex goobood oo la isla cayimay dhinacan kale oo siyaasadda marka loo dhan yahay iyadana warbixinada la bixiyey oo shirkii beedhaban aad ka adkaysay waxay ahayd waa markii u horreysay ay la isku raacay nooca doorashada waxa uu noqonayo oo shirkaas lagu soo go-aamiyey waa markii ugu horreysa iyadana la isla gartay in la wadaago kheyraadka oo iyadana si wanaagsan loogu heshiiyey dowlad goboleedyadii gobolka Banaadir iyo dowladda federaalkaba
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yariiso oo khadka telefoonka ee dalka Belgium igu warramayey
qaasana magaalada qaahira ciidamada amniga dalka masar ayaa lix qof oo Soomaali ah habeenkii xalay ah ka qabqabtay xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin gaar ahaan xaafada Caashir oo ka tirsan degmada Nasr City magaalada qaahira warbixin arintaas ku saabsan waxa noo soo diray wariyaha bariga dhexe Hussein Usmaan Zaxnuni
Soomaalida la xirxiray oo isugu jira dhalinyaro iyo odayaal ayaa intooda badan laga kaxeeyay maqaayad Soomaalida ay ku leeyihiin xaafada Caashir sida jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Masar ay ii xaqiijisay lixda qof ee Soomaalida ayaa lagu xiray saldhigga koowaad ee degmada Nasr City dadka la xirxiray oo isugu jira qaxooti iyo arday Soomaaliyeed oo waxbarasho u jooga wadankani ayaa lagu wadaa in la soo taago maxkamadda Todobaad ka hor ayay ahayd markii ciidamada amniga masaarida xabsiga ay u taxaabeen dhowr qof oo Soomaali ah kuwaasoo ilaa iyo hadda xiran. Dowladda Masar oo baryahan waday ol-ole ay ku xirxirayso dadka sharci darada ku jooga wadankani ayaa lagu wadaa Soomaalida ay xirxirtay inay marsiiso qaanuunka u degsan dalkeeda. Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi Soomaaliyeed oo degan magaaladan Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya Soomaalida xalay lagu xirxiray wadankani.
Ciidamada ammaanka dalka Masar ayaa waxay tiro Soomaaliya ay ka qabteen xaafada Xayal Caashir ee bariga magaalada Qaahira ee degmada Nasr City. Dadkan ayaa tiradoodu waxay tahay shan qofood iyo qof kale oo isna meel kale oo gaari lagala degay. Dadkan ilaa iyo hadda lama garanayo sababta loo xiray, laakiin waxay hadda ku xiran yihiin oo ay ku sugan yihiin qismiga ama saliga ee qismi awel. Dadkan ayaa waa la hubinayaa, waa la kala saarayaa, wixii dokumenti haysta ama qoontii ku jira wadalka way sii jigaan, waxa kale aan haysana waa la tirxinayaa oo dalkoodii Soomaaliya lagu celinayaa. Arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa usbuuc ka hor, iyadoo sidoo kale ay dad Soomaaliya oo tiradu ay shan qof lix qof ay yihiin ciidamada amniga sidoo kale ay ka qabteen xaafadan Caashir oo dadkaasi weli way xiran yihiin, welina wax ku jiraan maxuu dhahay saldhigga ciidamada amniga ee dalka Masar. Sababta amre waxay maleynayaan waxa la yiraahdo ijtiraad qaanuni oo dalkan in la ogaado inay sharxaystaan iyo inaan haysan, wixii sharxaysta waa la soo diiday, wixii sharxaysta waa la tirxiyay, sida kuwan maanta cusub oo kale.
Sanadihii 2016 iyo 2017 dowladda Masar ayaa xabsiga dhigtay boqolaal Soomaali ah waqtiyo kala duwan, kuwaasoo intooda badan xorriyadooda dib u helay, inkastoo tobaneeyo ka mid ah loo tarxiilay dalka Soomaaliya. Dadka inta badan ciidamada masaarida ay sii daayaan ayaa haysa kaararka aqoonsiga qaxootinimada oo ay bixiso hay-adda UNHCR-ta. Hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga ee fadhigoodu yahay magaaladan Qaahira ayaa ku booriya Soomaalida iyo ajaanibta kale ee qaxootiga ku ah wadankani inay qaataan iqaamada ama deganaashaha dalkani si ay uga badbaadaan xariga. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa amray in ciidamada ka socda dowladda federaalka oo military iyo boolis isugu jira la geeyo deegaanada ay dagaaladu ka socdaan ee gobollada Oromada Soomaalida iyo Umadaha Koonfureed. Amarkan ra'iisul wasaaraha ayaa imanaya xilli la dilay laba mas-uul oo Soomaali ahaa. Haddaba wixii ilaa hadda ka qabsoomay amarka ra'iisul wasaaraha iyo dadaalada la doonayo in xisadaha jira lagu xakameeyo ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Ismaaciil oo madaxa ururka isbahaysiga cadaaladda ee gobolka Soomaalida, isagoo ku sugan gobolka Minnesota ayuu ii waramay.
Aad ood maadsan tahayan amarka waxaa la bisiiyey shalay baan filaya oo dad lagu laayay xukuumadda Soomaalida ka tirsan meelaha ay dagaaladu ka socdaan ee u dhaxaysa labada gobol ee Oromada iyo Soomaalida. Amarka markii uu ra'iisul wasaaruhu bixinayana sida u dhigay waxay ahayd in uu amar ku bixinayo ciidanka iyo federaal booliskuba inay arrintaasi dhex galaan oo meeshaasi waxa ka socda maswaaf meero. Marka ilaa maanta kulley dhaqdhaqaaqyo la ii sheegay maanay jirin, wax xabadoo maanta dhacaysay oo la ii sheegayna maanay jirin, laakiin kulley waxaa la filayaa oo dadku ay rajaynayaan in ciidan dhexdhexaada marka la leeyahay ciidanka federaalka iyo ciidanka booliska ciidamada Itoobiya ay u bisan yihiin waxay ka yimaadaan qoomiyadaha wadanku ka tirsan yahay. Marka ciidan dhexdhexaada oo aan labada midkoodna aanu oran karin kuwan kale la safteen oo kale in meesha la keenayo ayay dadku in rajaynayaan. Marka waan filaynaa in ay wax ka tari doonto hadii la qadaro.
Waan gartay wararka qaar baa sheegay in labada madaxweyne ee Oromada iyo Soomaalidu ay sarkeen si arrimahan hadda taagan wax looga yiraahdo. Arrintaasi maxaa ka jira?
Waxaan arkay oo kaliya taas ninka u qaabilsan xukuumadda Fayinshir marka ay noqoto magalada ayaa war la bixinay Axmed Shabelle wasiirka oo sheegay in labada tii madaxweyne ee labada gobol kala maamula loo sheegay isla markaana lagu amray in ay joojiyaan xaqooga nin walba wixii uu ka qaban karo, yacni ay masu tahay in lasoo afsaro colaad meesha ka taagan. Way wada xaajoodeen buu yiri, ma telefoon bay ku wada hadleen mise way ishor yimaadeen maanu sheegin. Dadka waddanka joogaana noomaanay sheegin ilaa imika kula noocaasi u dhacay, laakiin inay telefoon ku wada hadleen iyo taasi kulli waa baab gooni iyaduna mase haya ilaa imika wax cadaynaya inay ugana madaxweyne kulmeen oo iyagoo sawiradeedii iyo waxaasiyo weli maan arag.
Waan gartay waxaa jiray dilal ka dhacay deegaan oo la dilay nin Soomaali oo gudoomiye ka ahaa meesha iyo ninkii amniga. Arrintaasoo dabcan laga yaabo inay sii huriso colaadda maadaama warar ku sheegayaan in dad Oromo ay dileen inkastoo imika la xaqiijinin. Marka bal xaaladaha taagan iyo dilalkii dhacay maalmihii lasoo dhaafay iyo sida dadka labada dhinac ay maaragtay ay u xakameyn karaan.
Wallaahi waa su-aal fiican oo muhiima. Waa dilkaasi wuxuu dhacay shalay toole buu dhacay, waxayna ka safrayeen labada nin oo midna gudoomiye degmo oo hudeklera u ahaa, ka kalena hogaankii nabadgelyada ee degmada Filto ahaa. Way wada socdeen, marka meel deka laydhaa bay ka baxeen saanwarka ku hayo, iyagoo gubiga meel afkiisa malaa u socday markaa dhexdaa loo galay oo lagu dilay. Dilkoogaas markaa wuxuu u baahan yahay in la baaro oo baaritaan lagu sameeyo cidii dishay. Waynu garanaynaa meesha colaad baa ka taagan oo Oromadiya Soomaalida colaadaas way soo jirtay muddo, taasina waxay ku tiirsan tahay ligaama ay ku xidhan tahay dad baa hoosta ka hurinaya. Ra-iisul wasaaraha kallabtiisu carabka uu ku dhuftay oo dad baa xagga dambe kasoo riixaya muddo. Laakiin waxaan wada aqoonsanahay oynu ognahay in qoladii TPLF laga adkaaday ay u badnaayeen xubnaha militariga iyo magaranaysaa amnigaba. Marka waa challenge baa dadka wax faranqaya ay leeyihiin, ay doonayaan inay lugta uga xidhaan xukuumadiisu inaanay hore u soconin oo ay colaada meelo badan ka hurinayaan. Marka colaadii la hurinaya qeyb ka mid a weeyaan marka qof Soomaali oo levelkaasoo kale ah meelaha lagu dilayo oo laleeyahay Oromadiya islamarkaana aan la xaqiijin karaynin. Dadka qaarkood waxay leeyihiin dadka jacaylka badan u qabay maamulkii TPLF oo uu kamid yahay madaxweynaha maanta maamulka deegaanka Soomaalida haya ayaa iyaguna ah kuwa lugta kuma jiroon sinaba uga madnayn oo gacmahooga laga heli karaya, yacnii colaadan sii hurinteeda maadaama ay jacayl badan qolyahaasi u qabeen isla markaana aanay ku faraxsanayn reformka waddanka guud ahaan ka socda oo laga yaabo marka dambe in iyakana soo gaadho. Marka sida lagu xali karaya waxa weeyaan in horta baaritaan buuxa lagu sameeyo halka waxaan laga soo abaabulayo iyo cidda waxaan soo abaabulaysa, isla markaana ciidan dhexdhexaada oon Oromana ahayn madaxdiisu aanay Soomaalina ahayn la geeyo meesha. Maleeshiyaadka labada gobol ka tirsan ee Lii booliska waxaa ka Soomaalida ah iyo mararka garanaysa Lii boolis kale oo lagu sheegaya xagga Oromada amaba saliman maleeshiyaada oo dadka qaarkii ay leeyihiin waa OLFT hore oo iminka malaha dib usoo baraarugay oo moodaya iyo toodiidii loo xoreynayo kale in kuwaana loo sheegay iyagana in meelahaasi ay ka fogaadaan. Cabdisalaarooyinkaasi la qaado waxaan filayaa in Itoobiya maanta ay tub saxa oo dimuqraadiyadeed ku taagan tahay, isla markaasina taasi dadka noloshooda iyo isku soo jiidida labada qoomiyood ay wax badan ka tari doonto.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Ismaaciil, madaxa ururka isbahaysiga cadaaladda ee gobolka Soomaalida oo loosoo gaabiyo Siraj soo jooga magaalada Minneapolis ayuu khadka telefoonka igu waramay. Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. Warar sugan iyo warbixin naxiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kalaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a shaqaalaha dabdamiska ee dalka swiden ayaa tan iyo markii uu bilowday xilliga xagaaga ama kuleelaha la tacaalaya dab xooggan oo ka socda meelo kala duwan oo dalkaasi ah gobollada ugu daran ayaa la sheegay inay yihiin yavleburg iyo yamtland iyo weliba gobolka kale ee dalarna saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ay daweeyeen dad dhowr ah oo ay qaniineen masas halis ah kuwaas oo kasoo baxay meelaha uu dabku ka socdo faahfaahinta dabkan ayaan ka wareystay cabdulaahi hilowle sahal yare oo ah saxafi degan dalkaasi swiden
inta badan xilliga samarka marka la gaaro xilligan oo kale waxaa wadamada ah inta badan yurub iyo america iyo meelo kaleba ka bilowdaa dab inta badan ka yimaada kulaylka saa'idka ah iyo cimilada isbedelka ee ka dhaca dunida marka bishii maay ayuu bilowday runtii dabkani dalka swidenna ka bilowday meelo kamid ah gaar ahaan bariga iyo bartamaha wadankan marka xilliga samarka ayuu inta badan la arkaa dabkani oo inta badan waxaa gubta meelaha duurka ah ee hawsku uu ka baxo
xilliga xagaaga ayaad kala jeedaa waa gartay marka
aad iyo aad
ilaa iminka ma la ogyahay sababaha uu dabka uu u bilowday iyo cidda dhalisay iyo in uu iskii u bilowday ilaa iminka maxaan ka ognaa arrimahaas
qeybaha kala duwan saadaasha iyo dadka inta badan baaritaanku ku sameeya arrimahaasi waxa ay leeyihiin isbedelka cimilada ayaa sabab u ah sida ay qeybaha saadaasha hawadu sheegaan inta badan waxaana marka xilliba xilliga uu ka kulayl badan yahay ayaa dabkani inta badan la arkaa iyo waxaa kaloo saameyn ku yeeshay bay leeyihiin dadka arrimaha ay dadku sameeyaan sida la og yahay xilliga samarka ama xagaaga waxa ay dadku tagaan meelaha iskuuganka loo yaqaano duurka ah halkaas oo ay wax ku karsadaan marka taas sababay u tahay iyo sigaarka arrimahaas baa loo saadaalin karaya amaba loo sababayn karaa
waa garta marka ilaa iyo iminka sidee u saameeyey dadka iyo dunyadaba dabkan ka socda keymaha swiden
runtii nuurow waxa uu u saameeyey inta badan meelaha uu dabku ka kacay inta badan dadkii ku noolaa qaarkood waa laga daadgureeyey halka kuwo kalena la siiyey awaamiir ama talooyin la xiriira sida ay uga badbaadi karaan dabkaasi hadda ilaa hadda lama soo sheegin dad wax ku noqday ama dunyo wax ku noqotay laakiin inta badan cabsi ayaa aad loo dareemay markii dabkaasi uu ka kacay meelaha inta badan u badan bariga iyo bartamaha waddanka swiden
waa gartay xayawaanaadka ayuu saameeyey ayaa la yidhi sida aan ka aqriyey wargeysyada qaar masas badan ayay dadku ka cabanayaan arrimahaas iyana maxaa ka jira
warbaahinta dalkan swiden qaarkood sida aanu kasoo xiganay waxa ay sheegayaan in ku dhow 200 oo kiis oo la xiriira masas qaniinay ama dad masas ay qaniineen in ay soo gaartay cusbitaalka weyn ee magaalada stockholm ee caasimada waddankan swiden waxaana dhakhaatiirta qaarkood ay sheegayaan in masaskaasi ay ahaayeen kuwa sun wata oo dadkii ay qaniineen ay suntaasi saameyn ku yeelatay inkastoo aan la sheegin cid ku geeriyootay ama qof u geeriyooday
soomaalida siduu u saameeyey maadaama swiden ay kamid tahay meelaha ay soomaalida ay degan yihiin qaaradda yurub
runtii soomaalidu waxay kamid yihiin dadka halkan ku nool marka saameyn uu ku yeeshay inkastoo meelaha qaarkood soomaalida ay ku badan yihiin dabku inuusan ku badnayn ayaa la sheegay ama uusan ka dhicinba marka meesha loo yaqaano yusdal ayaa la sheegay inay kamid tahay meelaha soomaalida qaarkood ay ka hadleen oo ay markaasi sheegeen in saameyn uu ku yeeshay laakiin iyagu ay ka badbaadeen oo guryahoodii ay ku jireen markii dabku ka ayay waxaana ay sheegeen in digniino la siiyey iyo talooyin la siiyey ay qaateen
kaasina waxa uu ahaa saxafiga cabdulaahi hilowle sahal yare oo degan dalkaasi swiden waxa uu igugu waramayay khadka telefoonka haatanna aan ka codsado maxamed cabdi sandheere inuu inoo dulmaro qodob ka mid ah qodobada wararka caalamka
mahadsanid nuur madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii shalay bedelay hadal uu ka sheegay shir madaxeedkii magaalada helsinki ee dalka finland ku dhex maray سجي مدحونا روشكا فلاديمير بوتين مدحونا ترامب يا هذا الشيء إنه قاتل معلومات كسر دون كمريكان كي كوساب سنة إن روشكو فرح لقلي دور شدي مدحتني من مريكا سنة كلا بكوني اللي هي طبعا كي سقو مالين كورنا مدحونا بوتين كراعي إن روشكو نوح كلنا كلهاين فرجرندي دور شدي مدحتني من مريكا مدحونا ترامب يا يري سقو رياشة كل هذا يقل قاعد waxaan ogolaaday gunaanadkii bulshadeena sirdoonku ay ka gaartay in ruushku faraha la galay doorashadii 2016kii dad kale ayaa iyagana laga yaabaa ayuu si raayay hadalkiisan dambe ayaa yimid maalin kadib markii iyadoo la wada arkay oo ogolaaday diidmadii madaxweyne Vladimir Putin
mahasirin sandeere sportigana waxa ugu weyn kooxda Liverpool ayaa qarka u saaran in ay la soo wareegto goolhayaha kooxda Roma Alisson goolhayahan ayaa kamid ah goolhayaashii ka qayb galay koobka adduunka isagoo ugu hayay shabaqa kooxda qaranka Brazil hadii ay ku biiro Liverpool wuxuu noqon doonaa goolhayahii ugu qaalisanaa abid isaga oo ay Liverpool ku rabto 70 milyan oo euro haatanna sida aad مقلي سامبا و
اسكي كربو اي فنانك يوسف جاغو
رئيس واحد ودنخا 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 كربنا ايا قلبيقا كالقا عايقا كالقرآن كحروبي قلبيقا كالقا عايقا كالقرآن كحروبي كالسيدا شعير كور كده فريستي وضنخا 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 كربنا يا وضنخا 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 كربنا يا قلبيك كالقا عيقا كالقرآن كحروبي قلبيك كالقا عيقا كالقرآن كحروبي
waye heestaasi kurbay fanaankiisa jeego waxa uu dibeen idaacadeeda subaxnimo inta hadii la arado maanta ina marka la dib u kulmi doono waaniga maxamed abdii nur xasan nur bukhari dhamaan idaacad view idin la sidaasi iyo subax wanaagsan
aya 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 kabto mi kareem aya 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 kabto mi kareem banka kohanaya marwalba kulanka Kolin oban marwal ba kulakago Laban karelin kuftara yoda Aya 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 kapto mi karei Aya 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 kapto mi karei Thank you. hanka hanka hanka.